Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Израел атакува ядрени обекти на Иран. Иран отвърна с обстрел срещу цели в Израел, а Съединените щати се включиха в конфликта на страната на Нетаняху. В отговор Иран изстреля ракети срещу бази на Съединените щати, но предупреди за атаките. Какво се случва? В студиото е журналистът Иво Инчев, с когото ще си говорим и за амбициите на коалицията Борисов-Пеевски. Здравейте!
Здравейте!
Преди това една новина, която стана ясна току-що, че Израел е приел предложението на Съединените щати за примирие. Какво всъщност видяхме през последната една седмица?
Видяхме пълно военно превъзходство на Израел във въздуха на Иран, което означава, че Иран капитулира след унищожаването на противовъздушната му отбрана. Сега, това примирие е другия начин да се каже, че Иран е капитулирал, защото е очевидно, че се случва именно подобен тип капитулация, само че тя се нарича примирие, за да се запази по някакъв начин физиономията на това управление в страната по една много проста причина, че никой не знае кой би дошъл след Хаменей, ако го бяха, да речем, убили, защото най-вероятно са могли, действително. Не е било просто самохвалство от страна на израелската страна. Тя даде доказателства с 29 убити генерали и членове на висшето военно ръководство и не само на военното, ами и полицейски шефове и така нататък. Тоест могат го знаят кой къде е и как да го ликвидират, но не го направиха според мен поради тази причина да не бъдат обвинени, че всъщност това е истинската цел на тяхната операция срещу ядрената програма, да сменят режима в Иран и след това да бъдат обвинени заедно с големия сатана, както в Техеран наричат Съединените щати, малки сатана Израел и големия сатана, да сменят режима, което е недемократично и което е намеса във вътрешните работи на една страна и щяха да направят исторически аналогии с преврати по света и така нататък. Избегнаха го този сценарий, но връщам се към мисълта си. С това примирие фактически Иран признава де-факто ситуацията, че нищо повече не може да направи срещу 100%-то израелско владеене на небето в една такава държава. Това е отрешаващо значение за водене на бойни действия. Ясно е, че няма да бъдат на терен в Иран. Мога да обясня защо, стига да не съм прекалил с монолога.
Не, интересно е, защото направи впечатление, така, може би е силна думата, но плахата реакция от страна на Иран. Да, те отвръщаха на ударите, след това тръгнаха да атакуват и американски бази, но някакси това нещо изглеждаше неуверено, несигурно.
Нищо не са атакували. Това беше от също част от операцията за запазване на физиономията. 11 ракети срещу най-голямата американска база в района на Катар, след като са предупредили американското ръководство, че ще стрелят и съответно ракетите. В смисъл, от тези 11, 10 са също. И една също Бахрейн, където е командването на военноморските сили на щатите в региона. И за двата случая американци са били предупредени, но за да покажат, че все пак ще отговорят, нали, на израелските удари въздушни и да ще накажат по някакъв начин това като за пред собствения си народ, защото по света хората гледат по друг начин на събитията там. Затова са ги изстреляли тези финални и последни ракети и акорди от тази фактически вече много неравностойна война. Тя се оказа такава.
А защо?
Ами аз съм етрично, защото израелците превъзхождат в пъти като възможности в една военно-въздушна война Иран. И тук трябва да отдели специално внимание на поредицата от събития. Израел най-напред премахна заплахата по суша от към Сирия. Това не е заслуга чисто и само на Израел, но така или иначе там падна режима, който можеше да даде коридор на иранска сухопътна атака, когато преди това трябва да прегази Ирак, тъй че не е толкова просто. Премахнаха и най-голямата опасност в чисто военния смисъл на думата – Хизбула. Това са едни вулнизирани милиции, които по моя преценка, аз имам лични спомени и наблюдения от времето, когато бях кореспондент в Ливан, това са може би най-голямата недържавна армия, формално недържавна армия в света, въоръжена с хиляди ракети от Иран и така нататък. Израелците ги неутрализираха миналата година. И тогава, но те бяха задействани пак от иранските си началници, както и Хамас, впрочем. Това са трите точки, чрез които Иран държеше на прицел на практика Израел. Когато Израел ги елиминира, премахна или в много голяма степен ограничи, изведнъж в Иран започнаха да се чуват много по-силно гласовете за това, че ние трябва да имаме ядрено оръжие, защото очевидно не можем да се справим с Израел чрез нашите, както е модерно сега да се наричат проксита. Те са, можем още много други синоними да им измислим, които им вършат мръсната работа от години да тормозат Израел. И израелците предприеха мерки за самозащита, но в този ред. Най-напред си подсигуриха този периметър, лишиха Иран от възможности за една евентуална война пълномащабна. Иран има превъзходство голямо в жива сила. Там е неговата, така да се каже, там е неговото предимство, дори и в танкове и в артилерия превъзхожда Израел. Като брой. Друг е въпросът какво е качеството. Но във военно-въздушната област Израел е на светлинни години пред Иран. И аз затова и написах, че иранците проявиха голяма глупост. Те продължиха да предизвикват Израел вече не къде да е, а на неговия терен, т.е. в небето. Защото ако ще водят война и война на унищожение срещу Израел, стана възможно вече само във военно-въздушната сфера, където израелците имат превъзходство и го доказаха по един категоричен начин.
Добре, и в такъв случай...
Караха си сами таралежа в...
Как се обяснява политиката на Израел, която, понеже очевидно това, за което и вие говорите, тормоза чрез така наречените проксита, тръгва да атакува тях, а не атакува рибата от към главата, откъдето се вмирисва?
Най-напред, това е постепенност. Това е като, вероятно, в една военна операция, която най-напред унищожаваш противовъздушната отбрана, радарите, обезглавяваш, както те постъпиха в Иран, ръководството с точкови удари, демонстрирайки абсолютно познаване на това кой къде живее, в коя жилищна сграда. И след това вече, при тази ситуация, тогава нанасяш ударите.
Звучи като перфектна операция, да. На фона обаче на случващото се в Газа, където границата отдавна е премината.
Ама границата е премината, защото в Газа едни терористи се крият за жени и деца. Те ги използват като жив щит. Вижте колко много техни подземни тунели откриха под болници, под офиси на ОНЕ, под детски градини и така или иначе. Те разчитаха на това. И в крайна сметка в голяма степен постигнаха целта си не за друго, не за да се спасат от израелската военна операция срещу тях, а да спечелят на своя страна симпатиите на много голяма част от света, защото в кой света гледа последиците. Някакси се опита да забрави причините от клането в Газа и това, че Израел не може да си позволи да остави нещата и така това да се повтори и да остане ненаказано, невиждано клане на евреи от Холокоста насам.
Ема ние имаме и невиждано клане на палестинци в момента.
Няма невиждано клане, защото това е част от военната обстановка. Това не е целенасочено избиване на палестинци, както беше целенасоченото избиване на евреи. Извинявай, очи в очи, с изнасилвания. Да не говоря за подробности, защото филма, който израелците са показали на онези, които се опитаха с яхта, с тая Грета Тунберг да проникнат, е явно такъв, че някои от тях са плакали и са запушвали ушите и очите, когато са им показали израелците какво са направили тези, които те сега на практика защитават под предлог, че искат да занесат храна.
Тя от двете страни деца. Пропагандата може да изглежда и изглежда жестоко.
От израелска страна нямаше пропаганда. Имаше факт. Изклаха 1200, отвлекоха 300. Как си представяте, ако нахуят тук от една съседна страна в България да отвлекат 300 българи?
Също така виждаме и в Газа за затворени жени и деца, които са жертви на тези атаки.
Ама те са затворени от Хамас. Те ги държат там. Те не им позволяват. Това, знаете ли, това е диктатура. Това е диктатура. Разстрелват непрекъснато, например, Яхия Синуар, един от ръководителите на Хамас, който беше убит от израелците, лично е екзекутирал многократно палестинци или местни араби, които са се противопоставили на режима. Той затова му наричат кървавия там касапин и юна. Не е само заради израелското клане, което той е ръководил. Това е една жестока диктатура, срещу която никой не смее да се обади там. От 2005 година, когато израелците напуснаха доброволно Газа, нека да припомним, и оставиха на практика на палестинците да си направят там избори, Хамас ги спечелиха. Най-напред ги спечелиха като избори, след това се наложиха като военна сила, която унищожи своята конкуренция, старите, така да се каже, федерините, партизаните на Арафат, които буквално физически ги избиваха. И наложиха една жестока диктатура в сектора Газа. И тази диктатура фактически превърна в заложник цялото това население. И разчиташе, че Израел няма да им отвърне на удара, защото те ще се скрият много добре в тунелите, които са построили с милиардите, които междувременно получиха, включително от Израел, между другото. И тук, ако Нетаняху има някаква вина, и затова се говори открито в Израел, това е, че той ги толерираше дълго време. Да не кажа, заиграваше с тях, защото смяташе, че те са някакъв контрапункт на вътрешно-палестинското разделение и като играе между тези разделения, той ще печели нещо като политик от цялата тази работа. За съжаление се оказа, че са ги подценили от гледна точка на тяхната лукавост. Те успяха да подведат Израел, че едва ли не са се кротнали, извинявам се, че използвам тази дума, и те бяха пред споразумение за облегчаване на режима за навлизане на работници от Газа в Израел, който имаше огромен наплив от тяхна страна, защото заплатите в Израел и доходите, които те можеха да получат от подобна работа, са много по-големи, отколкото да, каквото и да правят там при себе си в ония затворен анклав. И всичко това беше провалено от Иран, сега да се върнем на тема.
Да, това щях да кажа, да си се върнем на Иран.
Не кажа. И то защо? Защото Израел беше на финалната права да установи дипломатически отношения с Саудитска Арабия. Архивраг по сунитско-шиитска линия разделението на влиянието в мюсулманския свят на самия режим в Техеран. Те просто това не можеха да го понесат. Не само с Саудитска Арабия, но изваждам пред скоби, тъй като тя е изключително важна. И те направиха всичко възможно, иранците, да подстрекаят своите, как да кажа, обслужващия си персонал в случая в лицето на Хамас, знаейки, че след това и Хизбулах ще заявят, че те ще се присъединят към бойните действия на Хамас, и го направиха напълно съзнателно, за да взриват този процес в Близкия изток, защото арабите от години са разбрали, че Израел не е техния враг. Много по-опасен е Иран. И сега това го видяхме, че Израел се съюзи негласно с арабските околните държави, без те да използват военните си арсенали, защото те сега можеха да попилеят от въздуха. Те имат огромни военно-въздушни сили. Общо силите, ако вземете Катар, Бахрейн, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, вече по-нататъка надолу да не вървим към Оман и така нататък, имат огромни военно-въздушни сили, които при оголеното небе на Иран, ако имаха такива реваншистки след дългогодишните заплахи на режима в Техеран, да се разправи с арабската конкуренция за това кой да води бащена дружина в региона, можеха да го направят, но не го направиха. Впрочем, тук ще отворя скоба. Както не го направи Израел, за когото много отдавна се знае, не е гласно, че има ядрено оръжие. И се пита задачата. Ако наистина има някаква реципрочност в тази така наречена война, ако има реципрочност, защо Израел изпреварващо не е унищожил досега с ядрените си оръжия Иран? Ако е вярно това, което му се вменява, че това е такъв един голям враг, който мисли злото на Иран, само че Израел никога не е декларирал като своя цел унищожаването на Иран. И това се видя и в тази, война. Те атакуваха военни обекти. За разлика от иранците, които просто нямат, ако щете, дори техническата възможност да го направят, просто засипваха с ракети с надежда да уморят противовъздушната обрана на Израел и все някой да проникне. Знаете ли каква е тяхната успеваемост? От около 400 изстреляни ирански ракети към 20 са проникнали. Това говори само по себе си. Докато израелските въздушни удари практически всичките бяха и нямат нито един загубен самолет отгоре на всичко в цялата тази работа. Това е асиметрична война, за която те се изпросиха. Просто режима в те. Те просто буквално си го изпросиха, защото доктрината на Иран е унищожаването на Израел. Искам някой да ми обясни на мен, дето ушки аз обяснявам нещата. Каква е логиката да поставиш на върха на своя национален приоритет унищожаването на една държавица, която трудно се вижда под микроскоп на световната карта, която се намира на 1500 км. Отгоре на всичко не можеш да използваш предимството си в жива сила. Там е някаква бронирана техника, а можеш само по въздуха да го направиш. Особено през последната година, защото от 24-та година това вече не важи. В смисъл стана ясно, че само по въздуха биха могли. Е, каква е причината да го правиш? Това не е ли самоубийствено политик? Това е причината една единствена. Неадекватно поставена национална цел на едни фанатици, които до последния момент не могат да обяснат на света защо им трябва 60% обогатен на уран. А констатацията не е моя, тя е на Международната агенция за ядрена енергия. За първ път от 20 години тя публикува доклад, в който ясно заяви, че Иран е нарушил международното споразумение, което тя е подписала за неразпространение на ядреното оръжие с това обогатяване, защото то вече е на крачка от произвеждане на уран за... Всички хора го научих. Аз даже тези неща много не искам да ги повтарям, защото вече става банално.
Е, това с крачката беше припомнено в последните дни. Нетаняху да. Говори от десетилетия.
Не, че може да... Не, той го
че
говори,
е съвсем близо до производството.
Не, е така, не е вярно.
Това са негови думи.
Не е вярно, не го говори от десетилетия. Напротив, там имаше ускорение на този процес. Имаше 60-дневни преговори между Съединените щати сега напоследък и Иран във връзка с това обогатяване на уран, за което за пръв път Международната агенция...
Това е различно, но Нетаняху специално това като заплаха го използва от години.
Естествено, че го използва. Те от години ги заплашват. От създаването на Ислямската република в Техеран, това е обявено като топ приоритет на иранската власт да унищожи Израел. Няма друга държава в света, която да поставя такава задача на преден план в своята национална програма. Няма. И това е причината, поради която международната общност не иска да допусне Иран да придобие ядерно оръжие. Иран по това се отличава от другите държави, които искат, могат или вече притежават ядерно оръжие. Никой. Дори аз го наричам международния хулиган Ким Чен Ун в Северна Корея, дори той не заплашва с първи ядрен удар. Пакистанците, които са ислямска държава и единствената притежават официално ядрена бомба, макар че има някои данни, че Саудитска Арабия също, само че го държи на съхранение евентуално в Пакистан, също не заплашват своя архивраг Индия с унищожаване дори при първи или втори удар. Единствено Иран поставя такава национална своя цел. Пак казвам, изпросиха си превенцията. Това, което направиха израелците, фактически е превенция, това да не се случи. Защото представете си, една ядрена бомба да проникне, като изстрелят колко? 50, 100, те показаха, че могат да го направят, нали, един рояк, такъв балистични ракети. Една да проникне в Израел, ще унищожи Израел. А Израел това няма да го допусне. На секундата ще отвърне. Вероятно с ядрено оръжие. По логиката на Голда Мейер, тая вече мисля, че стана знаменита тази нейна фраза, ние нямаме атомна бомба, но ако се наложи, ще я използваме. Този афоризъм мнозина в нашите дни го повтарят.
Интересна беше и позицията на Русия в този 10-дневен конфликт или там колкото са 12-дневен конфликт, която и по отношение и на Иран много трудно може да реагира категорично. Излезе с някаква позиция, която звучи нелепо, нали, за международното право и за нарушаването му.
Забелязвате ли, че Русия не оспорва твърдението за обогатение уран? Сама по принцип, тя казва, че това е нарушение на международното право. Все едно, че те това международно право не го нарушиха срещу Украина по един много по-дъстичен начин, нахлувайки по суша, въздух и море в една суверенна държава, която никога не е заплашвала Русия с унищожение, както Иран заплашва Израел. Тоест не е дала такъв повод. Не само, че не е дала такъв повод, ами си даде и ядрените ракети на Русия на съхранение, като в договора, меморандума от 1994 година в Будапеща, когато това се случи, под егидата на Великобритания и Съединените щати заедно с тях, се казва, че Русия ще пази националната сигурност по този начин на Украина. Тъй, че Украина никога не е заплашвала Русия с каквото и да било, най-малкото пък с унищожение, а пък съвсем пък не и с ядерно оръжие. Не могат да бъдат правени. Затова Русия се намира в трудното положение какво да каже. Те много добре разбират как стоят на международната сцена като един агресор в Украина и сега приказват, че това било необоснована агресия. Ами какво друго да кажат при положение, че Иран е един от малкото съюзници на Русия в войната му срещу Украина. Те ги бяха практически първите снабдители на Русия с дронове, когато те още почти не притежаваха такова оръжие. Сега вече са го пуснали в собствено производство, не без помощта на Иран, между другото. Иран си пренесе производството на така наречените шахеди в Русия. Не цялото, но достатъчно, за да могат те да го развият. Тъй, че какво да каже друго? Мислите ли, че в Кремъл не разбират опасността от това, че Иран може да предизвика ядрена война? И то е твърде вероятно, защото това са очевидно хора, които не мислят рационално. Те могат да доведат до край своята дългогодишна, десетилетна закана да унищожат Израел. Как? Само с ядрено оръжие, иначе не могат. Това се видя отново. Като се предизвика тая верижна реакция, какво ще спечели от една ядрена война, ядрената сила? Просто ще им се върне по някакъв начин по веригата и при тях. Затова те си измислят някаква позиция, която изглежда напълно безпомощна на международния терен.
Имаме и Иран, които това, което съобщиха е, че те са си предварително са изнесли някакви там неща, които са от ядрените им обекти.
Това не е невъзможно. Аз мисля, че дори...
В този смисъл, ако те са очаквали тази атака, какво означава това, което наблюдавахме?
Аз дори смятам, че американците са ги предупредили. Сега това е моя хипотеза, да не спекулирам. Смятам, че са ги предупредили за удара по Фордо, специално за Фордо, защото американците не искат да има изтичане на радиация. Тоест да се изнесат от там урана, пък после ще преговаряме какво ще го правим на този уран. Защото този уран, те какво ще го правят? Ще го едат в кухнята ли? Нали, ако нямат центрофуги, с които да го обогатяват, ако нямат съоръжения, с които да го превърнат в оръжие, за което американците твърдат, че са унищожили базата за това, те не могат в момента да сглобяват така просто ядрена бомба. Само защото имат до 60% обогатен, вероятно, както се говори, 400 кг уран. Тъй, че аз смятам, че не е изключено американците да са ги предупредили, за да няма изтичане на радиация и тогава те вместо победители, както се обявиха след ударите по ядрените обекти на Иран, нали така, за победители се обявиха, щеха да се окажат подпалвачи на един геноцид, нали, защото радиацията би засегнала вероятно хиляди, ако не и милиони хора. Ние не знаем точно какво би станало, но не искаха да изпаднат в това положение. И поради тази причина, по пътя на логиката, аз допускам, че са ги предупредили. Така както иранците предупредиха американците, че ще изстрелят 10 ракети срещу тяхната база в Катар и една ракета срещу тяхната база в Бахрейн, за да, връщам се пак към тази теза, за да покажат, че няма да паднат съвсем по гръб, а те са си паднали от всякъде.
В този смисъл, кой с какви позиции и постигнати цели влиза в така нареченото примирие, което уж сега се приема?
Иран влиза с позицията на победена страна, която обаче не признава това по пропагандни съображения, идеологическо пропагандни съображения. Видя се, че режима няма да падне от само себе си, само за това, защото е победен на военното поле. Няма и кой да го свали. Ако военни нещо не възстанат вътре, иранската опозиция, която отдавна иска смяна на режима, като опозиция имам преди това едно общо понятие за несъгласните, сърдитите хора, че десетилетия им взимат от залъка за една безумна милитаризация на Иран, в резултат на което цялото население страдаше толкова години. И сега им унищожиха тази военна програма в рамките на 12 дни. Едни нищо и никакви, така да се каже, извинявам се, че така се изразявам, израелци, в една държава, която е 10 пъти по-малка по население, заради военно-техническото си превъзходство в въздуха, показаха, че цялата тази военна програма е една химера, която е сега унищожена. Сега представете си гнева на самите иранци в... Къде отидаха нашите средства, от които вие заделяхме? Стотици милиарди са това, които са похарчени. Една от, може би, в петицата на най-богатите от гледна точка на добива на петрол държави в света, не може да не храни като хората народа си. Те трябваше да просперират в момента, ако тези пари не ги бяха. Вместо това те са в постоянна рецесия и се превърнаха в най-дълго санкционираната от международни санкции, повтарям се, но да, държава в света. На времето беше Южна Африка, сега са те. Русия ги гони по петите, но това е наистина малко по-различна тема.
Израел? Израел
просто е победител в тази война в военния смисъл на думата. Израел не може да се откаже от заявената си позиция да освободи заложниците. Ние това трябва да го разберем по някакъв начин. Ужасно е там историята, действително, но те са хванати в този капан. Тръгнали са, не могат да спрътят. Скочили са, не могат по средата на скока да се приземат и да кажат, ами хайде, тук всичко, което направихме и което хвърлихме, и нашите 1200 жертви, и избитите под земята, зверските измъчвани и така нататък, ще го забравим сега, защото международната общност ни е сърдита, че ние ги преследваме в миша дупка, онези, които се крият под полите на жените. Извинявам се за лафа, но това е точно така. Те разчитат на това. Те разчитат това. Най-силното оръжие на Хамас е това да се скрият за цивилното население. Еми, сега аз не искам да правя аналогии, но не мога да си представя, ако на нас като нация, като народ, които въобще не сме толкова единни, да не говорим за подготвени, нали, да отговорим на нещо подобно, ни се случи, как бихме реагирали ние? Бихме си седнали и бихме казали, ами това е положението, ние ще се кротнем, защото иначе ще ни мразят
по
света.
Не мисля, че има спор по това. Проблема е цивилното население, недопускането на хуманитарна помощ и ударите, включително по обекти на международни организации, където загина и българин.
Иран удари израелска болница също. Когато летат ракети и когато има изстрели, винаги трябва да си спомним кой е причинил това. Каква е причинно-следствената връзка? Защото това е следствие, което се получава. Има удари, които едва ли израелците са много радостни от това, че техен снаряд е попаднал в седалище в офис на Обединените нации, въпреки абсолютните доказателства, че в тези офиси шестват и се разпореждат откровенни привърженици на Хамас. Нью Йорк Таймс излезе с списък на такива, които са просто не просто привърженици, а свързани с Хамас, които работят под прикритието на работници на Организацията на Обединените нации. Поради която причина определени организации на ООН получиха забрана за достъп до Израел от самите израелски власти. Те водят война. Това е за огромно съжаление, когато се води такава война и когато твой противник използва жив щит населението, собственото си население по един абсолютно безмилостен начин, те отдавна са показали, че нямат съжаление към собствените си деца. Изпращали се ги с взривни устройства да се самоубиват само и само да навредят по някакъв начин на Израел, с ясното съзнание, че това с нищо няма да промени политиката на Израел. Това са хора, които не жалят собствените си деца, повтарям се нарочно, за да стигне до съзнанието на всеки. Как от тях ще очакваш да жалят при това положение противника, когато те са нарочили за унищожаване? Това е лозунга от реката до морето, което някои, как да кажа, слабо осведомени протестиращи по света, да речем в американските университети, които получават гигантски субсидии от арабския свят, от Катар, например, най-вече, те не знаят какво скандират. Лозунга от реката до морето, което скандират, е фактически лозунга на Хамас, който казва, че ние ще прочистим Израел от евреите. От река Йордан ще ги изхвърлим в морето. Това е. Това е тяхната цел, която е официално заявена. Иранците ги подстрекават. Те ги подстрекаха да нападнат на 7 октомври 2023 година. И това доведе до цялата тази драма.
И може ли сега да очакваме деескалация на напрежението там?
Къде?
В региона. И по директната ос Иран-Израел и по отношение на Израел и Газа.
Вижте, Израел не е в положение да отстъпи от позицията си по отношение на Газа. Това е много жалко, но е така. Пак казвам, може ли да загърби всичките си жертви и всичко това, което постигна през това, и да махне с ръка и да каже, айде сега от тук нататък вече ние ще им позволим на тези, които са се скрили, все още ги има някъде под земята, под жилищни сгради и така нататък. Няма как да постъпат по този начин. Не случайно всичките протести срещу Нетаняху, много от които са основателни по отношение на опитите му да овладее съдебната система и така нататък, нали, в момента са затихнали.
Еми не е съвсем така, защото опозицията в Израел доста...
Няма улични протести, многохилени, както и имаше.
Така е, но това не означава, че хората
опозицията не критикуват... да не подкрепя. Не, опозицията каза, те няма подкрепят от край време. Те няма подкрепят точно от времето на изборите, когато той ги спечели. Това е ясно. Тя затова е опозиция. Израел, за разлика от арабските държави, е демокрация. Там хората могат да излезат на улиците да кажат долу Нетаняху. Могат ли да направят това нещо без да ги вкарат по затворите в Техиран? Не могат. Това е огромната разлика между едните и другите. Но той просто държи политическо мнозинство. Вярно, подкрепят го крайно десните. Това не е симпатично на мнозина в Израел. Но крайна сметка те са поставени в положението да нямат избор. Нямат какво друго да направят, освен да се защитават. Това е фактическата ситуация на нещата.
Рязко да сменим темата и да дойдем на наша земя, защото следите и вътрешно политическите процеси. И да ви попитам какво мислите за тази среща на демократичната общност. Тя така беше обявена.
Аз присъствах там, така че
бях покарал. Разкажете.
Искате да издам тайни?
Ма разбира се.
Не, имаше две части. Първата част беше открита за медиите. И всички снимаха и штракаха да видят, тук е една така наречена агенция, си измисли, че Костов отказал да се ръкува с Кирил Петков и това беше голямата новина, което първо не е вярно. Аз бях там, гледах, наблюдавах езика на жестовете и въобще не е вярно. Второ, същата тази така наречена агенция, която аз не искам да споменавам във вашия уважаван ефир, за да не им правим тази реклама, публикува снимка, която опровергава твърдението им в текста. Значи в текста пише, че Костов отказал да се ръкува с Кирил Петков, а снимката им показва Кирил Петков със ей такава усмивка и Костов, който се надига от мястото със ей такава усмивка, си друсат ръцете. Това им беше интересно на тези, на интригантите, които се опитаха. А трябва да ви кажа, че аз на такава политическа среща от хора, които не са от една партия, но са мислят в една посока, никога не съм присъствал. Аз имам все пак доста дългогодишен опит като общественик, даже имам и награда на Хелзинкския комитет за обществена дейност. Беше, не бих казал, че беше триумф на единомислието, защото имаше критични изказвания. Всъщност, важното на тази среща беше това. Присъствието на хора, които говорят и които имат някаква тежест в обществото, и мълчанието на политическите лидери, които 2-3 часа слушаха какво им се казва. Ето това е, което мога да ви кажа.
Съвета на мъдреците,
Не е съвет, защото беше разнороден. Никой от нас не беше групиран по какъвто... Какъв съм аз, например? Не участвам в каквото и да било. Като организация, неправителствена или да не говорим за партия и така нататък. Но съм поканен в лично качество. Тези, които са ме поканени, те трябва да обяснат защо. Не е моя работа. Имаше си организатори. Но хората с някакъв обществен престиж, политолози, както се изрази Светослав Малинов, мога да го цитирам, това беше в публичната част, тук има бивши генерали, дипломати, журналисти и един командир, пошегува се той, нали, на което Костов прояви чувство за хумор и се засмя широко, нали, защото не знаете, че Костов го наричаха командира на времето, ама на подбив. И тъй като той е известен с това прозвище, водещия Светослав Малинов, политолога, се пошегува на тази тема. Да, имаше разнородни като професионален профил участници, а политиците ги слушаха в продължение на часове. Не се обадиха нито веднъж. Това е, аз не знам дали това може да бъде новина, но е, изнасям ви нещо от кухнята, което не че е нещо тайно, което се е говори. Напротив, всички тези, които сме там, всеки си говореше това, което пише и говори, когато там го канат по телевизиите, някой повече от мене, защото аз съм много лош човек, не ме харесват едни големи телевизии. Защото вие сте просто, нямам думи. Но в телевизии като БНТ аз съм забранен от години. Забранен съм от години. Един-два пъти са ме канали по израелска или някаква такава тема с ясната оговорка, че това е единственото, за което трябва да си отварям устата. Говоря за БНТ. В БНР съм изключително рядко. Наскоро беше заради представянето на книгата ми, последната Остродумия, която ме поканиха по този повод и то, нали, в едно единствено предаване. В другите две големи телевизии напоследък цели два пъти по BTV и то по близкоисточната тема. Канили са ме през годините, след като напуснах работа в BTV, заради несъгласие със своето ръководство, че то се присламчи към несправедливите упреци на президента спрямо мен, лично персонално. След това имаше една година-две затишие, но след това започнаха да валят разни покани от медии към мен. Но знаете ли какво беше условието? Да говоря само по външно-политически теми.
Ето сега кажете, възможно ли е?
Едната телевизия беше там в лицето на човека, който ми каже, беше достатъчно откровенно да ми признае, когато питах, ама вие ме каните да правя предаване по външно-политически въпроси, защото не искате да говоря срещу Бойко Борисов. И той каза ми да.
Ето ще ви питам и за Бойко Борисов, ама кажете първо, възможно ли е един кандидат за президент на така наречената демократична общност, която не е ясно коя е, но така се нарече.
Възможно е. Друг въпрос е, че не е лесно. И че няма ясно правило, по който той да бъде избран. Сега, ако ме питат мен, аз сигурно мога да измисля някакво име, нали? Обаче едва ли това ще бъде определящо. Това беше една от темите, по които много хора си изказаха. Какви трябва да бъдат критериите? Нали? И тук имаше и допирни точки, и разногласия, но по принцип това е възможно. Това се е случвало, между другото, през 90-те години. И ако си спомняте, имаше предварителни избори между президента Желев и кандидата за президент Петър Стоянов, в който той абсолютно категорично спечели тогава, но това беше един друг политически контекст. Не е свързан с нисходящия тренд на демократичната общност, за съжаление, или да го наречем на либералната общност, който се регистрира напоследък в България, да бъдат втори, че в момента, ако се вярва на социологически проучвания, даже и трети в временната класация на първенството за това, кой да оглави България. На ни парламентарни избори говорим.
Всъщност, големия въпрос беше при вас дали да има един кандидат или дали да има предварителни избори.
Кое... Не, и едното и другото.
Едното и другото
се коментира. Самия механизъм. Аз, например, по тези теми не се обаждам много. Като не съм специалист по нещо, например, по правене на избори, по пресмятане на мандати и други такива неща, това е една тема, която аз при цялата си многословност, защото имам вече доста повече от 10 000 собствени публикации за този период, за който говоря, откакто съм си създал блога. Това е една тема, която аз никога не зачеквам, защото тази математика и тази механика не е моя, не е моята сила. Имам мнение, разбира се, по въпроса за това как да стане и...
Възможно ли е, когато партньорите в коалицията, имам предвид коалицията ПП, ДБ, ДСБ, имат различни политики и виждания за провеждане на политиките, като например последно така голямото противоречие по отношение на вота на недоверие. ПП внася вота.
Това е нещо временно, което е сега за момент.
Е временно, което за може да предизвика и избори.
Няма да предизвика избори. Няма да предизвика избори. Нали ни го казаха?
Само казвам, че това е логиката. Нали? Като внасяш вот на недоверие, искаш да свалиш правителството.
А другаре Борисов каза, че когато поиска, тогава ще стане министър-председател. Това не е ли достатъчно ясно послание, кой командва парада, двамата заедно, аз го наричам ББДП, по аналогия с ППДБ. ББДП, Бойко Борисов, Делян Певски. Това е управляващият тандем в момента на България. Това е абсолютната истина. И те не го и крият вече. Имаше дълъг период, когато не е вярно, ние нямаме нищо общо помежду си, нали все още така са ремежливо. Сега го демонстрират. Да не кажа какъв пръст показват. Защото зависи изцяло от тях. Това правителство ще съществува до тогава, докато те пожелаят. Когато понещо по някаква причина се скарат, не изключвам това да стане и поради свръхамбициите на Пеевски да окупира всичко в тази държава. Неко не да окупира, той да командва и задкулисно. Тогава може да очакваме подобна криза. Така че никакъв вот на недоверие не може да свали в момента това правителство, ако не го подкрепят самите те, вътре в ГЕРБ или толкова единодушно действащото така наречено ново начало.
И няма ли да се сбутат за поста министър-председател, защото и двамата искат?
Могат. То е интересно и как ще се позиционира за поста президент самия, аз го наричам мордореносът от Банкия, защото това е негова много стара мечта. Книгата си Примирен на ръба, която отразява събитията от първия мандат негов като министър-председател, завършвам точно с това, че това му е мечта един ден да стане президент, на него му дай лампази, оркестри, почести, така по-скоро си некурна длъжност, която не носи отговорност за фактическото положение на нещата в страната. Той много иска така да завърши политическата си кариера, но не му стискаше до сега, защото го беше страх, че партията му ще без него като председател, той трябва да я напусне, да остави на някой друг, нямаше на кого. Формално преди се смяташе, че е на Цветанов, видяхме, че тази опасност, по-скоро в кавички, отпадна. Сега имаме един Росен Желязков зад гърба му и там е голямата неизвестност. Какво би се случило? Ами защото аз не знам как би постъпил Росен Желязков в ситуация, ако той реши да се кандидатира партийния му шеф или още също така го наричам и собственика на ГЕРБ, защото това е вярно. Ако се реши да се кандидатира за президент, на кого ще остави тогава Борисов партията си, освен на него? Аз не виждам друг. Няма да са там обичайните заподозрени Томислав Дончев и други такива лица, които са малко или много амортизирани в публичното пространство. Така че Желязков е във възход и там е голямата въпросителна как той би постъпил в една подобна ситуация. Или ако на самия него му предложат, тогава не знам. Това са хвърляне на боб в момента. Рано е, знаеме, че какъв е маниера на Борисов за президентските избори. Винаги в последния момент обявява. Забелязали ли сте това?
Той беше казал, че ще се кандидатира, после каза, че нещо не е разбран както трябва.
Той за много неща така казва.
Така де, но за, да, понеже говорим.
Може да стане, може и да не стане. Запазва си винаги всички опции, после като аз не съм го казал, точно като Тръмп. Аз да съм наричал Зеленски диктатор. Казал ли съм? Не си спомням. Така че в това отношение аз неведнъж съм се шегувал, че Тръмп имитира нашия бивш премиер. Защото тези неща сме ги виждали на българска територия, да се случва в момента обаче в един несравнимо по-голям, грандиозен, бих казал, мащаб, какъвто е театъра на бойните действия в политиката на Съединените щати.
А Борисов ли е собственика на ГЕРБ?
Да. Все още. Дали така феномена няма да му превземе и неговата партия, както превзе ДПС, трябва да ви кажа, че много хора вече си мислят, че и това... Ние мислили ли сме, че ще стигнем до тук да спрягаме Пеевски като вероятен министър-председател? Никога не сме мислили. Спомнете си протестите от 2013 и така нататък, че той беше детонатора на общественото недоволство в България. Лично, в лично качество. И изведнъж го виждаме в тази роля. Така че не е чак толкова очудващо. Вече свикнали сме, претръпнали сме, че може и това да се случи.
А хармонична ли е връзката Пеевски-Борисов?
Не. Ни най-малко. Тя е брак по сметка. Там шигите върват по линия на това, кой е булката, нали, в цялата тази работа. Аз не бих искал да задълбам, защото това е, как да кажа, ще пожълтее сериозното ви предаване. Но че е брак по сметка, това е очевидно. Разпределят се порции. Това е прословутата фраза на Доган от едни избори, мисля, че беше 2009 година. Фактически получи нова конотация в днешно време.
Брак по сметка, обаче силни ли са еднакво и двете страни или един е в подчинена позиция?
Аз бих казал, че Пеевски дължи възхода си по-скоро на Борисов, отколкото обратното. Мисля, такава е логиката на последователността. Един младеж, който се появява от нищото в началото на века, като казвам младеж, дори първите му известни кадри с Илия Павлов пред приватизиране от него шведски хотел на морето край Варна, датират от едно време, когато той е бил юноша, така да се каже. Но въпреки юношеската си възраст, той много скоро се качва на една платформа, която няма как да стане някой да не го е инсталирал там. И заместник министър, и шеф на борда на директорите на Варненското пристанище, следовател, без да има ценз за това да бъде следовател и така нататък. Да, мисля, че при вас един много подробен материал в това отношение публикувахте в Свободна Европа за това, кой е Пеевски назад във времето. Така че логиката е, че той е вървял нагоре по времето, когато Борисов обаче беше всевластен в България. Ако Борисов е искал да го препъва в неговото това вървене нагоре, е могъл да го направи. Но той никога не го направи. Никога не го направи, затова аз го подозирам в лично качество, в меко казано съучастие в цялата тази работа. И медийната мощ на Пеевски, която той имаше, уж отричаше, обаче всички знаехме, че той командва парада, кой да бъде оплюван, кой да бъде хвален в неговите доста многобройни и влиятелни, за съжаление, медии в един дълъг период от време. Тези неща върват ръка за ръка. Основният причинител на това състояние, което се намира България в днешно време, се казва Бойко Борисов. Защото това е най-дълго властвалия човек в България и той няма как да... Той се опитва да обърне нещата в своя полза, че понеже най-дълго управлява, затова имаме магистрали. Затова ни уважават в Европейския съюз. Примерно някакви такива неща. Истината е, че българите виждат повече негативните страни на въпроса. А за тези негативи той не поема никаква отговорност. Ама никаква. Нула. един път нещо да е казал, да, аз си признавам, че това нещо можехме... Има начин да се каже. Можехме да го направим по-добре, не бяхме перфектни в това. Не, всичко, което е направил, е супер. Като Балканския поток, както той преименува турски. Ако видите документите и последните, които излезаха международните, навсякъде той се нарича турски поток, само в неговото съзнание и в подчинените му медии в България го наричат Балкански поток, защото той си наумил така. Мисли, че някого може да измами с това. Той по някакъв начин съвестта си ли пере за това, че обслужи руския цар с този Балкански поток или по-точно турски поток. Единствено Вучич се съгласи веднъж с него, така с леко иронична усмивка и го нарече Балкански поток, да не му скърши, както се казва на чист български язик, хътъра.
А двамата имат ли интерес от избори в края?
До момента не.
Не, защо?
Не. Защото владее положението абсолютно. Не сме имали по-стабилно правителство, да не кажа от десетилетия, но от много време на само от това, в което всичко зависи от тях, от тяхната воля. Това е фактическото положение на страната. Разбирате, аз не откривам кой знае какво.
Така, но ако включим задачата президента Румен Радев.
И какво? Румен Радев ли ще го свали това правителство? Напротив.
Не, Румен Радев е човек, който го спрягат, че ще излезе на политическия
излезе,
терен.
Като слезе от президентския. Преди това
те го бутат и по-рано, ако
да,
може да
той би се възползвал, ако има предсрочни избори. Само, че тези хитрите, за които говорим, те много добре знаят, че не бива да му подават тази топка, защото това може да им разбърка играта. Аз не вярвам, че той ще създаде един проект, който сега ще грабне вниманието, сърцата и умовете на всички онези, които руският цар кани в момента, защото не знам дали всички са забелязали, но там приеха закон, чрез който отварят вратите, улесняват евентуалната миграция към Русия от хора, които се почувствали застрашени поради това, че симпатизират на Руската федерация и да заповядат в нашата страна при облегчени условия. Да сте чували някой българин да се е запътил? Аз не съм. Разбира се, може да не съм критерий. Някой, ако знае по-добре от мене, да каже, но не съм. Също така знам, че в България на матурите, при положение, че към 30% в училищата се изучава по една много хитра схема, когато учениците не са имали избор, ами са били принудени да учат руски език, при нулево изучаване на руски език в нашите натовски и европейски съседи в Гърция и в Румъния, на практика, ние имаме към 30% изучаване на руски език, което е един от инструментите за прокарване на руското влияние. Това е официална политика на Москва. Колко мислите от тези 30%, които са десетки хиляди ученици в България, са избрали като втори предмет руски? Над 300. А колко са избрали английски? Десетки хиляди. Това е логичната нагласа на хората в България, по която може да се съди. Всички останали глупости за 80% русофилстващи българи са измислени в руското посолство и тук нашите гарги ги повтарят непрекъснато. И аз винаги съм питал по какъв механизъм ги броите, извинете, тези 80%. Да не би да е по механизма на професор Иво Христов, който каза, че 80% от българите са дебили. Този тъмночервения професор имам преди, защото те има съвпадение на имената, те двамата са на еднакви позиции, но няма значение. Да. Така че, никой не се е затичал да ходи да живее, да работи, да учи там. Преди години ми беше попаднала и статистика, тя сега със сигурност не се е променила, защото говоря за 2-3 години разлика. Колко българи учат в чужбина, в Русия? Пак там някъде, около 300. Знаете ли в Германия колко са? Българската студентска общност в България е втората по големина след китайската в Германия. Говорим за десетки хиляди хора. Млади хора, които сами са решили, родителите им ги там подпомагат и така нататък. Ако включим и цяла Западна Европа и въобще и Запада, сметката става повече от ясна. Хората знаят къде е бъдещето на България. И затова Румен Радев не може да успее с един антиевропейски проект в България, защото това би било противоестествено срещу българите. И това трябва да се разбере от всички спекуланти, които ходят по студията и говорят глупости от негово име. Как той сега ще дойде и тук ще обедини, нищо няма да обедини. Още повече, че е скаран на тази база, кой да води точно тази групичка хора, с такива като онези, дето ми ги изпратиха в Добрич 2019 година да почти да ме бият, като си представях книгата. Да, това са така наречените възрожденци, които бяха там на терен и се опитаха да ме линчуват, защото си представям една книга, която на тях не им харесва. А иначе сега ми говорят за свободи и всякакви други такива неща, свои права имат.
Наблюдавате ли това, което се случва в София тук последните седмици и месеци?
Там съм по-слаб в тази.
Честно казвам, пак е преплетено на национално ниво.
Да, като... Това е буревче. Ами те естествено сега тяхната пропаганда на противниците на ППДБ, значи тези от ББДП, нали, ще хванат тази нишка, за да се разплете цялото кълбо. И ако има начин от мухата да направят слон, ще я направят. Те това и правят в момента. Нали, видях един техен бивш министър тук каза какво се оказало било, че не било само пуделите, ми било и други неща. Е, такива неща с тия пудели. Аз понеже имам пудел и обичам безумно кученцето си, така се ядосвам, като правят подобни обещания. Пуделчетата са много симпатични и много умни животинки. Да, ако бяха слугите на същия този орденосец, наполовина толкова, как да кажа, разумни по съответната скала за сравнение, щехме да живеем в друга държава, само че ние живеем в държава, в която доберманите разкъсват порциите, които им подхвърлят. И затова имаме пътища с дупки, крадене от асфалт, което застрашава живота на хората. Наскоро говорих с една от дъщерите ми, която беше тук за моите 70 годишни, живее в Германия. И тя казва, бе, много хора се подиграват на германците, да са педантични, ама да знаете, че те на това дължат качеството си на живот. За всяко нещо е разписано. Ако ще се строи път, всеки милиметър се следи фанатично под микроскоп. Не може да стане както тук, така, нали, да си ти крадат, да поискат една комисионна на твоята фирма да дадат, защото тя няма откъде да я плати тая комисионна, освен да вземе от качеството на строителството, което се случва в България пред очите ни. Този плоднешки гребеш. И ако видите, и с това много хора могат да си обяснят кой командва парада, всичко това се замита под килима. Всичко това се замита, макар че е публично известно.
И на финала този, да кажете вашата прогноза, каква е този синхрон между дуета, за който говорите, ще си продължи.
Да, това е... Значи,
стабилно ни е управлението.
Аз друг път съм казвал, че браковете по сметка са много по-стабилни, отколкото браковете по любов. Защото браковете по любов, любовта, както знаем, е химия, която рано или късно може да изтлее. Айде да речем, има отделни случаи, когато не. Но браковете по сметка издържат много по-дълго. Това е. Така че, според мен, не трябва да се надяваме преди влизането на еврото и евентуално спекулирането с някакви повишени цени да разклати властта и някой да не иска повече да носи отговорност за нея. Може би това е първия, така да се ще използвам руската дума, която е пълно е български език, особено в военната терминология. Това е първия рубеж, който аз мисля, че можем да очакваме за някакво дестабилизиране. Следващия ще бъдат президентските избори. Ще бъдат там и междинни неща, но президентските избори ще покажат много на къде върви България.
Добре, благодаря ви много за този анализ. А вие се абонирайте за каналите на Свободна Европа в YouTube, YouTube Music, в Spotify и следете новините на сайта ни. Приятен ден!